თავი მეორე. პიერ გრენგუარი. მაგრამ სანამ იგი საზეიმო სიტყვას ამბობდა, მისი ტანსაცმლით გამოწვეული ერთსულოვანი კმაყოფილება და აღტაცება მისივე ნათქვამმა გააქარწყლა. ხოლო როდესაც მან ავბედით დასასრულს მიაღწია, როგორც კი მისი ყოვლადუსამღოდელოესობა კარდინალი მობრძანდება ჩვენ დავიწყებთო, მისი ხმა სწვენამ და ყიჟინამ დაფარა. ახლავე დაიწყეთ. მისტერია. მისტერია დაუყოვნებლივ. ყვიროდა ხალხი და ყველას ხმაში მკვეთრად გაისმოდა ჟოანეს დე მოლენდინოს ხმა, რომელიც საერთო გუგუნს ისე კვეთდა, როგორც ტვირი ნიმიზღრიან ცელს. დაიწყეთ ახლავე, ჭყიოდა მოსწავლე. ძირს იუპიტერი და კარდინალი ბურბონელი ღრიალებდნენ რობენ პუსპენი და ფანჯრის რაფაზე მოკალათებული სხვა მოსწავლენი. ახლავე მორალიტე, იმეორებდა ბრბო, ამ წუთს დაუყოვნებლივ, თორემ მზად არის ტომარადა თოკი კომედიანტებისა და კარდინალისათვის. საბრალო იუპიტერს, თავზარდაცემულს, შეშინებულსა და ფერუმარილის ქვეშ გაფითრებულს, ჭექაქუხილის ემბლემა გაუვარდა, ქუდზე ხელი იტაცა, შემდეგ თავი დაუკრა და შიშისაგან აკანკალებული რაღაცას ბუტბუტებდა. მისი ყოვლადუსამღვდელოესობა, ელჩები, ქალბატონი მარგარიტა ფლანდრიელი, არიცოდა რა ეთქვა. გულის სიღრმეში მართლაც ეშინოდა, ვაი თუ ჩამომახრჩონო. ბრბო ჩამოახრჩობდა ლოდინის გამო. კარდინალიც ჩამოახრჩობდა თუ არ დაუცდიდა. ორივე მხრიდან უფსკრულს, ესე იგი სახრჩობელას ხედავდა. საბედნიეროდ ვიღაცა მიხსნა იგი გასაჭირიდან და თვითონ იკისრა პასუხის მგებლობა. ეს უცნობი პიროვნება მოაჯირს იქით იდგა, სადაც თავისუფალი ადგილი დარჩენილიყო მარმარილოს მაგიდის ირგვლივ. აქამდე ის არავის შეუმჩნევია. ეს აწოწილი, გამხდარი და გალეული პიროვნება არ შეიძლებოდა ვინმეს თვალში მოხვედროდა, რადგან მთლიანად ფარავდა ვეებერთელა ქვის სვეტი, რომელსაც იგი მიყრდნობოდა. ეს პიროვნება, როგორც მოგახსენებთ, მაღალი, გამხდარი, ფერმკრთალი, ქერა, ჯერ კიდევ ახალგაზრდა კაცი იყო, თუმცა ლოყები და შუბლი უკვე ნაოჭებით დაღაროდა. ტანზე შავი, ხანდაზმულობისაგან გაცვეთილი და გაპრიალებული სარჟის კამზოლი ეცვა. თვალებ გაბრწყინებული, ღიმილით მიუახლოვდა მარმარილოს მაგიდას და საბრალო მსხვერპლს ნიშანი მისცა. მაგრამ საგონებელში ჩავარდნილი და გაცბუნებული მსახიობი ვერაფერს ხედავდა. ახალმოსულმა ნაბიჯი წინ გადადგა. იუპიტერო, თქვა მან, ჩემო ძვირფასო იუპიტერო. მაგრამ მას სრულიად არ აესმოდა რა. ბოლოს მოთმინება დაკარგულმა მაღალმა ქერაკაცმა თითქმის ყურში ჩასძახა. მიშელ ჟიბორნ. ვინმე ძახის? იკითხა იუპიტერმა. თითქოს უეცრად გაეღვიძებინოთ. მე? უპასუხა შავით მოსილმა პიროვნება. ჰა? თქვა იუპიტერმა. დაიწყეთ ახლავე. მიმართა მეორემ. დააკმაყოფილეთ ხალხი. მე ვკისრულობ ბატონ მოსამართლის დამშვიდებას, ხოლო თავის მხრივ ის ბატონ კარდინალს დააშოშმინებს. იუპიტერმა შვებით ამოისუნთქა. ყოვლად მოწყალე ბატონო მოქალაქენო, მთელი ძალღონით უყვირა მან ხალხს, რომელიც წვენასა და ყიჟინას განაგრძობდა. ჩვენ ახლავე დავიწყებთ. ევოე იუპიტერ, პლაუდიტე კივეს. სკოლიო, ევოე, იზეიმე იუპიტერო. ტაში დაუკარით მოქალაქენო. ევოე, ბახუსის ქურუმ ქალთა შეძახილი. სკოლიოს დასასრული. იყვირეს მოსწავლეებმა. დიდება, დიდება, შესძახა ხალხმა. გაისმა გამაყრუებელი ტაშის ზემა. და თვით მას შემდეგაც კი, რაც იუპიტერი ფარდას ამოეფარა, დარბაზი მაინც ზანზარებდა მისასალმებელი ყიჟინისაგან. ამასობაში იმ უცნობმა პიროვნებამ, რომელმაც ეგზომ ჯადოსნური ძალით ქარიშხალი სიწყნარით შეცვალა, როგორც ამბობს ჩვენი ძვირფასი მოხუცი კორნელი, მოკრძალებით დაიხია სვეტის უკან. უდავოა, ის კვლავ შეუმჩნეველი, უძრავი და დადუმებული დარჩებოდა ორი ახალგაზრდა ქალი, რომ არ გამოხმაურებოდა. ისინი მაყურებელთა პირველ რიგში ისხდნენ. და შეამჩნიეს მისი საუბარი მიშელ ჟიბორნ იუპიტერთან. „მეტრ“, უთხრა ერთ-ერთმა მათგანმა და თან ანიშნა ახლოს მისულიყო. „ჩუმად ძვირფასო ლიენარდ“, უთხრა მეზობელმა, ლამას მაყმაწვილმა ქალმა, რომელიც სადღესასწაულოდ გამოპრანჭულიყო. „იგი სასულიერო პირი როდია, საერო პირია, მეტრ კი არა, მესირ უნდა უწოდო.“ „მესირ“, უთხრა ლიენარდმა. უცნობი მოაჯირს მიუახლოვდა. „რა გნებავთ, ქალბატონო?“ ჰკითხა მან თავაზიანად. „ოჰ, არაფერი“, უპასუხა მთლად დაბნეულმა ლიენარდმა. „ჩემს მეზობელს, ჟისკეტ ლაჟანსიეს სურს რაღაც გითხრათ.“ „არაფერიც“, უპასუხა გაწითლებულმა ჟისკეტმა. „ლიენარდმა თქვენ მეტრ გიწოდათ, მე კი ვუთხარი მესირ გიწოდათ.“ ორივე ყმაწვილმა ქალმა თვალები დახარა. უცნობი, რომელიც მზად იყო საუბარი გაება, ღიმილით უცქერდა მათ. „მაშ თქვენ არაფერი გაქვთ ჩემთან სათქმელი, ქალბატონებო?“ „ოჰ, სრულიად არაფერი“, უპასუხა ჟისკეტმა. „არაფერი“, გაიმეორა ლიენარდმა. „მაღალმა, ახალგაზრდა ქერაკაცმა ის იყო წასვლა დააპირა. მაგრამ ამორცნობის მოყვარე ქალს როდის სურდა ასე ადვილად გაეშვათ ხელიდან ნადავლი?“ „მესირ“, მიმართა მკვირცხლა ჯისკეტმა ისეთი სიმძაფრით, როგორც კაშხალ გახსნილი წყალი გამოიჭრება ხოლმე საგუბარიდან, ან და როგორც ქალმა, რომელსაც მტკიცედ გადაუწყვეტია რაღაც, მაშ თქვენ იცნობთ იმ ჯარისკაცს, რომელიც ითამაშებს ყოვლად უბიწო ქალწულის როლს მისტერიაში. თქვენ გსურთ თქვათ იუპიტერის როლს?“ ჰკითხა უცნობმა. „დიახ“, დაეთანხმა ლიენარდი. „ეს სულელია. მაშ თქვენ იცნობთ იუპიტერს.“ „მიშელ ჟიბორნს“, უპასუხა უცნობმა. „დიახ, ქალბატონო.“ „რამშვენიერი წვერი აქვს“, თქვა ლიენარდმა. „კარგი იქნება ის, რასაც ისინი ახლა გვეტყვიან.“ მორცხვად ჰკითხა ჟისკეტმა. „ძალიან კარგი, მადმუაზელ“, უპასუხა უცნობმა სრულიად უყოყმანოდ. „რა იქნება ასეთი?“ ჰკითხა ლიენარდმა. „მართალი სამსჯავრო ყოვლად უბიწო ქალწულისა მარიამისა.“ „მორალიტე, მადმუაზელ.“ „აჰ, ეს სულ სხვა რამეა“, თქვა ლიენარდმა. ხანმოკლე დუმილი ჩამოვარდა. „იგი უცნობმა დაარღვია. ეს მორალიტე სრულიად ახალია და ჯერ კიდევ არ დადგმულა.“ „მაშ ეს ის არ არის“, თქვა ჟისკეტმა. „ორი წლის წინ რომ წარმოადგინეს ბატონ ლეგატის მობრძანების დღეს, როდესაც ლამაზმა ასულმა განასახიერა. სირენები, სიტყვა მიაშველა ლიენარდმა. და სრულიად შიშვლები“, დაურთო ყმაწვილმა კაცმა. ლიენარდმა მორცხვად დახარა თვალები. ჟისკეტმა მას შეხედა და ისიც ისევე მოიქცა. უცნობმა ღიმილით განაგრძო. „ფრიად საინტერესო სანახაობა იყო. დღეს კი მორალიტეს წარმოადგენენ, საგანგებოდ დაწერილს ფლანდრიელი პრინცესას პატივსაცემად.“ „პასტორალებს იმღერებენ?“ ჰკითხა ჟისკეტმა. „ფუ“, თქვა უცნობმა. „მორალიტეში საჭირო არ არის სხვადასხვა ჟანრის ერთმანეთში არევა. ეს რომ სახუმარო პიესა იყოს, მაშინ რამდენიც გნებავთ. სამწუხაროა“, ჩაილაპარაკა ჟისკეტმა. „იმ დღეს მამაკაცები და ქალები პონსოს შადრევნის ირგლივ განასახიერებდნენ ველურებს, რომლებიც ერთმანეთს ებრძოდნენ და ათასნაირად იგრიხებოდნენ. თან პატარა მოტეტებსა და პასტორალებს მღეროდნენ. ის, რაც ლეგატისათვის გამოდგება, არ შეეფერება პრინცესას“, თქვა საკმაოდ ცივად უცნობმა. „ხოლო მათ ახლოს“, განაგრძო ლიენარდმა, „მრავალსასულე ინსტრუმენტზე შეჯიბრება მოეწყო, და დიდებულ მელოდიებს ასრულებდნენ და გამლელებს რომ შესაძლებლობა ჰქონოდათ გაგრილებულიყვნენ. განაგრძო ჟისკეტმა. შადრევნის სამი მილიდან გადმოსჩქებდა ღვინო, რძე და ტკბილი სასმელი. სვამდა ყველა, ვისაც კი სურდა, ხოლო პონსო შადრევნის ცოტა ქვემოთ, წმინდა სამების ეკლესიის ახლოს, განაგრძო ლიენარდმა, უჩვენებდნენ პანტომიმას, ვნებანი უფლისანი. შვენივრად მახსოვს, შესახა ჟისკეტმა, უფალი ღმერთი ჯვარზე გაკრული, ხოლო მარჯვნივ და მარცხნივ ორი ავაზაკი იდგა. აქ ერთმანეთს ლაპარაკს არ აცლიდნენ ახალგაზრდა ენატარტარა ქალები. გატაცებით იგონებდნენ ბატონ ლეგატის მობრძანებას. ცოტა მოშორებით, მხატვართა ჭიშკრის ახლოს, იყვნენ კიდევ სხვა მეტად მდიდრულად ჩაცმული პირები. გახსოვს, როგორ მისდევდა მონადირე წმინდა ინოკენტის შადრევნის მახლობლად ფურირემს, ძაღლების ყეფითა და ბუკით. ხოლო პარიზის სასაკლაოსთან მოწყობილი იყო ფიცარნაგი, რომელიც დიეპის ციხესიმაგრეს გამოხატავდა. ხომ გახსოვს ჟისკეტ, როცა ლეგატმა გაიარა, როგორ აიღეს იერიშით ეს ციხესიმაგრე და ყველა ინგლისელს ყელი გამოსჭრეს. შატლეს ჭიშკართანაც მშვენიერი მსახიობები იყვნენ. ზარაფების ხიდზეც, რომელიც მთლად ნოხებით იყო მოფენილი. და როდესაც ლეგატმა გაიარა, ხიდზე 200-ზე მეტი ყველანაირი ფრინველი ააფრინეს. რამ შვენიერი რამ იყო ლიენარდ. დღეს კიდევ უფრო უკეთესი რამ იქნება, ბოლოს ისევ ჩაერია ლაპარაკში მათი თანამოსაუბრე, რომელიც მოთმინება დაკარგული უგდებდა ყურს. თქვენ გვპირდებით, რომ ეს მისტერია კარგი იქნება? იკითხა ჟისკეტმა. უეჭველად, უპასუხა მან. შემდეგ კი ერთგვარი მედიდურობით დასწინა. მე ავტორი გახლავართ, ქალბატონებო, ამ მისტერიისა. მართლა? ჰკითხეს გაკვირვებულმა ახალგაზრდა ქალებმა. მართლა? უპასუხა ოდნავ თავმომწონედ პოეტმა. ესე იგი ჩვენ ორნი ვართ. ჟიან მარშანი, რომელმაც ფიცრები დახერხა, სათეატრო ხარაჩოები აღმართა და მთელი სადურგლო სამუშაო ჩაატარა, და მე, რომელმაც ეს პიესა დავწერე. მე მქვია პიერ გრენგუარი. თვით სიდის ავტორიც კი ვერ იტყოდა ასე ამაყად. პიერ კორნელი ვარო. ჩვენი მკითხველები შენიშნავდნენ, რომ უკვე საკმაოდ რო გავიდა მას შემდეგ, რაც იუპიტერი ფარდას იქით მიიმალა იმ წუთებამდე, როდესაც ახალი მორალიტეს ავტორმა ასე მოულოდნელად ამხილა თავისი თავი, რამაც ჟისკეტისა და ლიენარდის გულუბრყვილო აღტაცება გამოიწვია. საყურადღებო ფაქტია, მთელი ეს ბრბო, რომელიც ეგზომ შფოთავდა სულ რამდენიმე წუთის წინ, ახლა კომედიანტის სიტყვას მინდობილი, გულდამშვიდებით ელოდა წარმოდგენის დაწყებას. ეს ამტკიცებს სამარადისო ჭეშმარიტებას. ხალხმა რომ მოთმინებით იცადოს, საუკეთესო საშუალებაა უმტკიცო, ახლავე დავიწყებთო. ეს ახლაც დასტურდება ყოველთხე ჩვენს თეატრებში. მაგრამ მოსწავლე ჟიანი არ თვლემდა. ჰეი! მისმა ყვირილმა უცბად დაარღვია სიმშვიდე, რომელიც მღელვარების შემდეგ დამყარდა. იუპიტერო, ქალბატონო ღვთისმშობელო, ეშმაკის პამპულებო, დაგვცინით თუ? პიესა მეთქი, დაიწყეთ, თორემ ისევ ჩვენ დაგასწრებთ. მეტიც აღარ დასჭირვებია. ხის ნაგებობის სიღრმიდან გაისმა მუსიკალური ინსტრუმენტების მაღალი და დაბალი ბგერები. სარაფარდა გადასწიეს. იქიდან ჭრელტანსაცმელში გამოწყობილი და სახეშეთხუპნილი ოთხი მსახიობი გამოვიდა. ისინი თეატრის დაქანებული კიბით ზედა სცენაზე აფოფხდნენ, მაყურებელთა წინ ერთ ხაზზე გამწკრივდნენ და მდაბლად თავი დაუკრეს. სიმფონია დადუმდა. მისტერია დაიწყო. ამ ოთხმა პიროვნებამ, მას შემდეგ რაც მაყურებელმა რევერანსებისათვის უხვად დააჯილდოვა ტაშის ცემით, მოკრძალებული დუმილის დროს დაიწყო პროლოგის კითხვა, რისგანაც სიამოვნებით ვათავისუფლებთ მკითხველებს. თუმცა, როგორც ჩვენს დროშიც ხდება, ხალხის ყურადღება უფრო ტანსაცმელმა მიიპყრო და არა როლმა, რომელსაც ისინი ასრულებდნენ. ჭეშმარიტად, ეს მართებულიც იყო. ოთხივე სეცვა სანახევროდ ყვითელი და სანახევროდ თეთრი ტანსაცმელი რომლებიც ერთმანეთისაგან ქსოვილისთვისებით გაირჩეოდა. პირველს ოქროვერცხლის სტავრა ემოსა, მეორეს აბრეშუმი, მესამეს შალი, მეოთხეს ტილო. პირველ მსახიობს მარჯვენა ხელში ხმალი ეჭირა, მეორეს ორი ოქროს გასაღები, მესამეს სასწორი, მეოთხეს ბარი. თუმცა ეს დამახასიათებელი ნიშნები სრულიად ცხადი იყო. ზანტიგონების ადამიანებისათვის მათი მნიშვნელობის გაგება რომ გაეადვილებინათ, სტავრის კაბის კალთაზე შავი დიდი ასოებით ამოექარგათ. მე მქვია აზნაურობა. აბრეშუმის კაბის კალთაზე ეწერა, მე მქვია სამღვდელოება. შალის კაბის კალთაზე, მე მქვია ვაჭრობა. ხოლო ტილოს კაბის კალთაზე, მე მქვია მხვნელმთესველი. ყოველი ყურადღებიანი მაყურებელი ნათლად დაინახავდა, რომ პირველი ორი ალეგორიული ფიგურა, რომლებიც უფრო მოკლე კაბებითა და წვეტიანი ქუდებით იყვნენ მორთული, მამრობით სქესს აღნიშნავდა, მაშინ როდესაც ორი ალეგორიული ფიგურა მდედრობით სქესზე მიუთითებდა, მით უფრო გრძელი ტანი სამოსიეცვათ და თავზე ჩაჩიახურათ. ხოლოდ მეტის მეტად ბოროტიენების ადამიანი თუ ვერ მიხვდებოდა პროლოგის პოეტურ ენაში იმას, რომ მხვნელმთესველი გლეხობა შეუღლებული იყო ვაჭრობასთან და სამღვდელოება აზნაურობასთან და რომ ორივე ბედნიერი წყვილი ერთად ფლობდა დიდებულ ოქროს დოფინს, სკოლიო, სიტყვათა თამაში, ზმობა, ფრანგულად დოფინ, დელფინს, ზღვის ღორსაც ნიშნავს და დოფინსაც, უფლის წულს, ტახტის მემკვიდრეს, სკოლიოს დასასრული. რომელიც განიზრახეს მიუძღვნან ულამაზეს ქალს. ამრიგად, ისინი გაემართნენ მთელ ქვეყანაზე ამშვენიერი ქალის საძებნელად და მას შემდეგ, რაც ზედიზედ დაიწუნეს დედოფალი გოლკონდა, ტრაპიზუნდის პრინცესა, თათართა დიდი ხანის ასული და სხვა, მიწის მუშაკნი და სამღვდელონი, თავადაზნაურნი და ვაჭარნი, მოვიდნენ დასასვენებლად მართლმსაჯულების სასახლის მარმარილოს მაგიდასთან და პატივცემული აუდიტორიის წინაშე იმდენი სენტენციები, ნაკვესები, აფორიზმები, დებულებანი, სოფიზმები, განსაზღვრებანი, საბუთები და პოეტური ფიგურები წარმოთქვეს, რამდენადაც მაშინ საჭირო იყო, სიტყვიერების მეცნიერებათა ფაკულტეტის გამოცდებზე, ლიცენციატის წოდების მისაღებად. ყოველივე ეს მართლაც საუცხოო რამ იყო. მაგრამ მთელ ამ ბრბოში, რომელსაც ოთხი ალეგორიული ფიგურა ზედიზედ აფრქვევდა მეტაფორების ნაკადს, არავინ უსმენდა ისეთი ყურადღებით, გულად რთოლებული, თვალაგზნებული, კისერწაწეული, როგორც ავტორი, პოეტი, სახელოვანი პიერ გრენგუარი, რომელმაც ამ რამდენიმე წუთის წინ ვერ მოითმინა და თავისი სახელი გაანდო ორლამაზ ასულს. მან რამდენიმე ნაბიჯით უკან დაიხია, სვეტს ამოეფარა და იქიდან უსმენდა, უცქერდა და ტკბებოდა. მოწონების ტაშის ცემა, რომლითაც შეხვდნენ მისი პროლოგის დასაწყის, კვლავ ჟღერდა მის გულში. თლად ჭვრეტად და სმენად იყო ქცეული. გატაცებით უსმენდა იგი, ისე როგორც ავტორი უგდებს ხოლმე ყურს, როდესაც მსახიობის ბაგეთაგან იფრქვევა მისი აზრები უზარმაზარ მდუმარე აუდიტორიაში. ო ღირსეულო პიერ გრენგუარ, თუმცა გვიმძიმს ამის თქმა, მაგრამ ეს პირველი აღტაცება ძალიან მალე გაქრა. ძლივს მიიტანა პიერ გრენგუარმა ბაგეებთან სიხარულისა და ზეიმის დამათრობელი ფიალა, რომ მას უცბად სიმწრის წვეთი შეერია. ვიღაც კონკია ჟღარუნა მათხოვარმა, რომელიც იმდენად ჩაკარგულიყო ამ მრავალრიცხოვან ბრბოში, რომ საშუალება არ ჰქონდა მოწყალება ეთხოვა და რომელმაც უთუოდ თავისი ზარალის საკმაო ანაზღაურება ვერ პოვა მეზობელთა ჯიბეებში, განიზრახა, უფრო თვალსაჩინო ადგილზე წამოსკუპებულიყო, რათა ყველას თვალში მოხვედროდა, ხალხის ყურადღება მიექცია და მოწყალება მიეღო. ამრიგად, როგორც კი გაისმა პროლოგის პირველი ლექსები, ელჩებისათვის მომზადებული, ესტრადის სვეტების საშუალებით, აცოცდა, მოაჯირის ქვედა ნაწილის ირგლის შემოვლებულ ლავგარდანამდე და იქ ჩამოჯდა. თითქოს უნდოდა, უამრავი ხალხის ყურადღება და სიბრალული მიეპყრო, თავისი ძონძებითა და საზიზღარი ჭრილობით, რომლითაც დაფარული ჰქონდა მარჯვენა მკლავი, თუმცა ერთი სიტყვაც არ წარმოუთქვამს. სანამ ის გაჩუმებული იყო, პროლოგი დაუბრკოლებლად ვითარდებოდა და არავითარი საგრძნობი უწესრიგობა არ მოხდებოდა, რომ საუბედუროდ მოსწავლე ჟიანს თავისი მაღალი სვეტიდან არ შეემჩნია მათხოვარი და მისი თვალთმაქცური პრანჭვა გრეხა. გიჟურმა სიცილმა შეიპყრო ჩვენი ახალგაზრდა ავარა, რომელიც სულაც არ დარდობდა თუ წარმოდგენა შეწყდებოდა და საერთო ყურადღებას არ ღვევდა. მან მკვირცხლად იყვირა. ჰეი, ერთი შეხედეთ იმ ჩაჩანაკს, მოწყალებას რომ თხოულობს, ვისაც ბაყაყებით სავსე გუბეში ქვა გადაუგდია, ან ფრინველთა გუნდისათვის თოფი უსროლია, არ გაუძნელდება წარმოიდგინოს, თუ რა შთაბეჭდილებას მოახდენდა ეს უადგილო სიტყვები იმ გარემოში, სადაც მთელი ხალხი სმენად იყო ქცეული. გრენგუარი შეკრთა, თითქოს ელდენმა დაარტყაო. პროლოგი უცბად შეწყდა, ხმა ჩაუვარდა, ატყდა ჩოჩქოლი, ყველამ თავი იბრუნა მათხოვრისაკენ, რომელიც სულაც არ შეშფოთებულა ამის გამო. პირიქით, ამ შემთხვევაში მან მარჯვე საბაბი ნახა იმისათვის, რომ მოსავალი მოემკო, თვალები ნახევრად დახუჭა და საცოდავი სახით გააბა. მოწყალება მოიღეთ, ღვთის გულისათვის, ერთი ამას დამიხედეთ, განაგრძო ჟოანესმა. სულსავ ფიცავ, ეს კლოპენტრიულ ფუა. ეჰეი, მეგობარო, გეტყობა ფეხზე ძალიან გაწუხებდა ჭრილობა, კლავზე რომ გადაგიტანია. თქვა, და მაიმუნის სიმარჯვით ესროლა წვრილი ვერცხლის ფული პირდაპირ ნაბდის გაქონილ ქუდში, რომელიც მათხოვარს მტკივან ხელში ეჭირა. მათხოვარმა წარფშეუხრელად მიიღო მოწყალებაც და დაცინვაც და საბრალო ხმით განაგრძო. გთხოვთ, გაიღოთ მოწყალება. ამ ამბავმა ძალიან გაართო აუდიტორია. მაყურებელთა საკმაო რიცხვი, რობენ პუსპენისა და ყველა მოსწავლის მეთაურობით, ხიარულად უკრავდა ტაშს ამ უცნაურ დუეტს, რომელიც შუა პროლოგის დროს შეასრულეს მოსწავლემ, თავისი ყურთასმენის წამღები ხმით და მათხოვარმა გაბმული ღიჯინით. გრენგუარი ძალიან უკმაყოფილო იყო. როგორც კი პირველი განცვიფრების შემდეგ გონს მოვიდა, სცენაზე მყოფ ოთხივე მსახიობს დაუყვირა, რაც ძალი და ღონე ჰქონდა. განაგრძეთ. ეშმაკმა დალახვროს. განაგრძეთ. ამასთან, ის ორი ხელი შემშლელი იმის ღირსადაც კი არ ჩათვალა, ზიზღით მაინც გადაეხედა. ამ დროს მან იგრძნო, რომ ვიღაცამ სერთუკის კალთაზე მოსწია. გრენგუარი გაბრაზებული მიბრუნდა, თუმცა გუნებაზე არ იყო, უნებურად გაეღიმა. ჟისკეტ ლაჟანსიანს თავისი ლამაზი ხელი მოაჯირში გამოეყო და ამრიგად ცდილობდა მისი ყურადღება მიეპყრო. ბატონო, მიმართა ყმაწვილმა ქალმა, ნუ თუ განაგრძობენ, უსათუოდ. უპასუხა ასეთი შეკითხვით ცოტა არ იყოს განაწყენებულმა გრენგუარმა. თუ ასია მესირ, იქნებ კეთილინებოთ და ამიხსნათ. რასაც ილაპარაკებენ, შეაწყვეტინა გრენგუარმა. კეთილი, მისმინეთ. არა, თქვა ჟისკეტმა, ამიხსენით ის, რაც აქამდე თქვეს. გრენგუარი შეკრთა, თითქოს ღია ჭრილობაზე ხელი შეახესო. შავჭირსაც წაუღია შერჩეტი და გონება დახშული ქალი. წაიბურტყუნა მან. ამ წუთიდან ჟისკეტი დაეცა მის თვალში. ამასობაში მსახიობები დაემორჩილნენ მის ბრძანებას და საზოგადოებამაც, რა კი დაინახა დეკლამირება კვლავ განაგრძესო, ისევ დაუგდო ყური. თუმცა მომხდარი სავალალო ამბის გამო, რომელმაც ასე მოულოდნელად გაწყვიტა პროლოგი ორ ნაწილად, მრავალი მშვენიერი ადგილი გამორჩა. ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობდა ნაღოლიანად გრენგუარი, მაგრამ სიწყნარე თანდათანობით გამეფდა. მოსწავლე გაჩუმდა, მათხოვარი ფულებს ითვლიდა თავის გუდში და პიესის წარმოდგენაც კვლავ განახლდა. მართლაც მშვენიერი ნაწარმოები იყო. ჩვენ გუგონია დღესაც შეიძლებოდა მისი გამოყენება ზოგიერთი შესწორების შემდეგ. მართალია გადმოცემა მაშინდელი წესის მიხედვით ცოტა გაჭიანურებული და უშინაარსო ჩანდა. სამაგიეროდ უბრალოებით გამოირჩეოდა და გრენგუარი სული სიღრმეში გულწრფელად აღტაცებული იყო მისი ნათელი თხრობით. ის ოთხი ალეგორიული პიროვნება უთუოდ ცოტა დაიღალა, რადგან ქვეყნიერების სამი ნაწილი შემოიარეს და შესაძლებლობა არ მიეცათ ზრდილობიანად თავი დაეღწიათ თავიანთი ოქროს დელფინისათვის. ამის შემდეგ მოსდევდა ხოტბა საკვირველი თევზისა და შეიცავდა 1000 ლამას გადაკრულ სიტყვას მარგარიტა ფლანდრიელის ახალგაზრდა საქმროზე, რომელიც იმ დროს ფრიად დანაღლიანებული განდეგილივით ცხოვრობდა თავის ამბუაზის ციხე კოშკში. და ფიქრადაც არ მოსდიოდა თუ მისი გულისთვის, მიწის მუშაკებმა და სამღვდელოებამ, თავადაზნაურებმა და ვაჭრებმა მთელი მსოფლიო შემოიარეს. ამრიგად, ზემოხსენებული დოფინი, ახალგაზრდა, ლამაზი, ძლიერი და რაც მთავარია ძე იყო საფრანგეთის ლომისა, აი სასწაულებრივი და დიდებული წყარო მეფეთა ყოველი სათნოებისა. მე ვაცხადებ, რომ ეს თამამი მეტაფორა საუცხოოა და რომ თეატრის ბუნებრივ ისტორიას ალეგორიებისა და მეფეთა ქორწინების სიმღერისადმი მიძღვნილ დღეს შეუსაბამობად როდი მიაჩნია ლომმა დელფინიშვას. ეს მართლაც იშვიათი და პინდარისებური მაღალფარდოვანი აღრევა, სწორედ რომ პოეტურ აღფრთოვანებას მოწმობს, თუმცა კრიტიკის თვალსაზრისით უნდა აღინიშნოს, რომ ორასი ლექსის გამოყენება პოეტის მიერ ამ შვენიერი აზრის გასაშლელად ცოტა არ იყოს მეტის მეტია. მართალია, ბატონ მთავარ მოსამართლის განკარგულების თანახმად მისტერია შუადღიდან 4 საათამდე უნდა გაგრძელებულიყო და მსახიობებსაც ხომ რაღაც უნდა ეთქვათ. თუმცა ხალხი მოთმინებით უსმენდა. უცბად, ქალიშვილ ვაჭარსა და ქალბატონ აზნაურობას შორის გაჩაღებულ შუა ჩხუბში, იმ დროს, როდესაც ძიაგლეხობა საკვირველ ლექს წარმოთქვამდა, არასოდეს არ უნახავთ ტყეში, მასზე უფრო უძლეველი მხეცი, საპატიო ესტრადის აქამდე ასე უდროოდ დაკეტილი კარი, კიდევ უფრო უდროოდ გაიღო და კარის კაცმა ხმამაღლა გამოაცხადა. მისი უსამღვდელოესობა. მონსენიორ კარდინალ ბურბონელი. თავი მესამე, ბატონი კარდინალი, საბრალო გრენგუარი, ივანობის დღეს, უშველებელი ორმაგი პეტარდების ჭექაქუხილი, 20 არკებუზის ბათქი, კოშკბილიდან განთქმული ზარბაზნის გრგვინვა, რომელმაც 1465 წლის 29 სექტემბერს, კვირა დღეს, პარიზის გარემო ცვის დროს, ერთი გასროლით 7 ბურგუნდიელი მოკლა. თოფის წამლის საწყობის საფეთქება ტამპლის ჭიშკართან. ყოველივე ეს ისე ძლიერ ვერ გააბრუებდა ამ საზეიმო და დრამატულ წუთებში, როგორც კარისკაცის მიერ წარმოთქმულმა რამდენიმე სიტყვამ. მისი უსამღვდელოესობა? მონსენიორ კარდინალ ბურბონელი. იმიტომ კი არა, რომ პიერ გრენგუარს ეშინოდა ან სძულდა ბატონი კარდინალი. ის არც ასეთი სულმდაბალი იყო და არც ასეთი ქედმაღალი. ნამდვილი ეკლექტიკოსი, როგორც დღეს იტყოდნენ, გრენგუარი ეკუთვნოდა იმ სულით მტკიცე და ამაღლებულ, თავდაჭერილ და მშვიდ ადამიანთა რიცხვს, რომლებმაც ყოველთვის კარგად იციან ყველაფერში საშუალო ადგილის შერჩევა. Stare individuo rerum, მუდამ საღადმსჯელობენ, ლიბერალურ ფილოსოფიას ემხრობიან და ამავე დროს კარდინალებსაც ჯეროვან პატივს მიაგებენ. ფილოსოფოსთა ამ ძვირფას მოდგმას, რომელიც არასოდეს გადაშენდება, თითქოს სიბრძნისაგან, ამ მეორე არიადნასაგან მიეღოს ძაფის გორგალი. შლის ეს მოდგმა ამ გორგალს, მისდევს ძაფს ქვეყნის დასაბამიდან და მიიკვლევს გზას ადამიანთა საქმეების ლაბირინთში. მათ ნახავთ ყველა დროში, მუდამ უცვლელსა და ერთნაირს, ასე ვთქვათ დროდაჟამის შესაფერისად. ანგარიში რომ არ ჩავაგდოთ ჩვენი პიერ გრენგუარი, რომელიც თუ კი შევძლებდით მისი ჭეშმარიტი სახის აღდგენას, მე-15 საუკუნეში მათი წარმომადგენელი იქნებოდა, უნდა ვაღიაროთ, რომ უთუოდ მათმა სულმა შთააგონა მამადი უბრელს, როცა მე-16 საუკუნეში ასეთ დიდებულ, ყოველი საუკუნის ღირსიტყვებს გულუბრყვილოდ წერდა. მე დაბადებით პარიზელი ვარ და საუბარში გულახდილი გახლავართ, რამე თუ პარეზია ბერძნულად ნიშნავს სიტყვის თავისუფლებას, რითაც თავი მოვაბეზრე მათ მაღალ ღირსებას ბატონ კარდინალებს, ბიძასა და მონსენიორის ძმას პრინც დე კონტის, მაგრამ ყოველთვის დიდი პატივისცემით ვიყავი გამსჭვალული მათი უდიდებულესობისადმი, და არც შეურაც ყოფა მიმიყენებია მის სიამალის არც ერთი წევრისათვის, ეს კი მცირე დამსახურება როდია. ამრიგად, ამ უსიამოვნო შთაბეჭდილებაში, რომელიც მოახდინა პიერ გრენგუარზე კარდინალის გამოჩენამ, არ იყო არც პირადი სიძულვილი და არც უგულებელყოფა მისი მობრძანებისა. პირიქით, ჩვენი პოეტი, რომელსაც ფრიად საღიგონება ჰქონდა და მეტისმეტად გაცვეთილი ტანსაცმელი ეცვა, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იმას ანიჭებდა მის მრავალგადაკრულ სიტყვებს პროლოგში, მეტადრე ტახტის მემკვიდრის საფრანგეთის ლომის ძის ხოტბას, მისი ყოვლადუსამღვდელოესობის ყურამდე მიაღწია. მაგრამ ანგარება როდი ფლობს პოეტთა კეთილშობილ ბუნებას. ვფიქრობ, თუ პოეტის არსება შეიძლება გამოვხატოთ 10 რიცხვით, მაშინ ქიმიკოსი ანალიზითა და ფარმაკოპოლიზით, როგორც რაბლე ამბობს, ალბათ 9000 თავმოყარეობის საპირისპიროდ 1000 დანგარებას აღმოაჩენდა. იმ წუთს, როცა კარი გაიღო და კარდინალი შემოვიდა, გრენგუარის თავმოყვარეობის ეს 900-ი სახალხო აღტაცების ზეგავლენით კიდევ უფრო გაიზარდა, გადიდდა, გაფართოვდა და ისეთ საოცარ ფარგლებს მიაღწია, რომ სრულიად ჩაახშო ანგარების ის უჩინარი მოლეკულა, რომელიც ახლახან აღმოვაჩინეთ პოეტთა ბუნებაში. თუმცა ეს მოლეკულა ძვირფასი შემადგენელი ნაწილია, რადგან იგი წარმოადგენს სინამდვილისა და ადამიანის ბუნების იმ ბალასტს, ურომლისოდაც ისინი დედამიწას ვეღარ შეეხებოდნენ. გრენგუარი უყურებდა, ასე ვთქვათ, ხელით ეხებოდა მთელ ამ შეკრებულობას და დიდ სიამოვნებას განიცდიდა. მართალია, ეს ბრბო არამზადებისაგან შედგებოდა, მაგრამ მაინც განსიფრებული და გაშტერებული იყო. თითქოს სული ეხუთებოდა იმ უზომო ტირადებისაგან, ყოველ წუთს რომ იფრქვეოდა საქორწინო სიმღერის ყოველი ნაწილიდან. მე ვამტკიცებ, რომ გრენგუარი საყოველთაო ნეტარებას იზიარებდა და ისე როდი მოიქცა როგორც ლაფონტენი, რომელმაც თავისი კომედიის ფლორენტინელის წარმოდგენისას იკითხა, რომელმა უმეცარმა შეთხზა ეს უხეირო რაფსოდიაო. გრენგუარი კი სიამოვნებით შეეკითხებოდა თავის მეზობელს: ვინ დაწერა ეს შედევრიო? ამიტომ ადვილი წარმოსადგენია, რა გავლენას მოახდენდა მასზე კარდინალის უეცარი და უდროო გამოჩენა. გრენგუარი შიში სავსებით გამართლდა. მისი უსამღვდელოესობის შემოსვლამ ააფორია გამსმენელები. ყველამ პირი ესტრადისაკენ იბრუნა. ყურთასმენა აღარ იყო. კარდინალი, იმეორებდა ყველა. მეორედ შეაწყვეტინეს ბედუკუღმართი პროლოგი. კარდინალი წუთით შეჩერდა ესტრადის ზღურბლზე. სანამ იგი გულგრილად მიმოავლებდა თვალს აუდიტორიას, ჩოჩქოლმა ერთი ორა დიმატა. ყველას უნდოდა კარგად დაენახა კარდინალი. თვითეული იმას ცდილობდა, თავი მეზობლის მხრებზე უფრო მაღლა ეწია. მართლაც კარდინალი იმდენად დიდი პიროვნება იყო, რომ მისი შეხედვა სჯობდა ყოველ სხვა სანახაობას. შარლ კარდინალი ბურბონელი, არქიეპისკოპოსი და გრაფი ლიონისა, პრიმასი გალეთისა, ერთსა და იმავე დროს სენატესავებოდა ლუი XIII-საც, თავისი ძმის პიერის, სენიორ ბოჟიოს მხრივ, რომელიც ჯვარდაწერილი იყო მეფის უფროს ქალიშვილზე, და შარლ გულადსაც, თავისი დედის, აგნესა ბურგუნდიელის მხრივ. ამასთან გალეთის პრიმასის განმასხვავებელ, ძირითად თვისებას წარმოადგენდა კარისკაცის პირმოთნეობა და ძლიერთა მიმართ მოკრძალება. ადვილი წარმოსადგენია, რა უამრავ სიძნელეს უქმნიდა ის ორმხრივი ნათესაობა და ყველა ის დროებითი ბრაგა, ყველა ის უხილავი წყალქვეშა კლდეწუთი სოფლისა, რომელთა მიხვეულ მოხვეულებში მის ფიქრთანავს უნდა გაევლო, რათა არ წასწყდომოდა არც ლუის, არც შარლს, ამ ქარიბდასა და სცილას, რომელთაც უკვე შთანთქეს ჰერცოგი დენემურ და კონეტაბლი დესენპოლი. ზეცისწყალობით კარდინალმა შეძლოა მოგზაურობის კეთილად დამთავრება და უბრკოლებლად რომში ჩასვლა, ესე იგი კარდინალის მანტიის მიღება. და თუმცა უკვე ნავსაყუდელში იმყოფებოდა, ან სწორედ ამის გამო, მას არასოდეს არ შეეძლო გულდამშვიდებით გაეხსენებინა თავისი ხანგრძლივი, შფოთიანი და შრომით სავსე პოლიტიკური ცხოვრების სხვადასხვა ბედუკუღმართობანი. ის ჩვეულებრივ ხშირად იმეორებდა, რომ 1476 წელი მისთვის შავიც იყო და თეთრიც. სწორედ ამ წელიწადს დაკარგა დედა, ბურბონელი ჰერცოგის მეუღლე და ბიძაშვილი, ბურგუნდიის ჰერცოგი. მისი პირველი მწუხარება მეორეში პოვებდა ნუგეშს. კარდინალი კეთილი კაცი იყო, ხიარულ ცხოვრებას ეწეოდა, სიამოვნებით მიირთმევდა შალიოს სამეფო ზვრების ღვინოს, რიშარდ ლაგარმუაზსა და თომას ლასალიარდსაც მოწყალე თვალით უყურებდა. ლამას ქალებს უფრო გაიკითხავდა ვიდრე ბებრებს. ყოველივე ამის გამო პარიზელ ხალხში კარგი კაცის სახელი ჰქონდა მოხვეჭილი. მარტო გამოსულს ვერ ნახავდით. ჩვეულებრივ თანახმდა თავაზიანი, ხიარული და ქეიფის მოყვარული, მაღალი შთამომავლობის ეპისკოპოსებისა და აბატების მთელი ამალა. არაერთხელ აღშფოთებულან სენ ჟერმენ დოზერის მრევლის ღვთისმოსავი ქალები, როცა ბურბონთა სასახლის განათებული ფანჯრების წინ საღამოობით ჩაუვლიათ და გაუგიათ, როგორ მღეროდნენ ჭიქების წკრიალში: ბიბამოს პაპალიტერ, სკოლიო, დავლიოთ პაპივით. სკოლიოს დასასრული. პაპის ბენედიქტე მეთორმეტე ბაქკურ სიმღერას იგივე ხმები, რომელთაც ესეს არის მწუხრის ლოცვაში ასრულეს. ამ პაპმა ტიარას მესამე გვირგვინი მიუმატა. უთუოდ ამ დამსახურებული პოპულარობის წყალობით აიცილა კარდინალმა ბრბოს მტრული შეხვედრა, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ესოდენ უკმაყოფილო იყო ამ რამდენიმე წუთის წინ, და თან ნაკლებ განწყობილი პატივი ეცა კარდინალისათვის სწორედ იმ დღეს, როცა თავად უნდა აერჩია პაპი. მაგრამ პარიზელები გულღრძონი როდი არიან. რა კი აიძულეს დაეწყოთ წარმოდგენა, მოქალაქეებს ეგონათ კარდინალზე გავიმარჯვეთო და ამ გამარჯვებითაც კმაყოფილი იყვნენ. გარდა ამისა, კარდინალ ბურბონელი ლამაზი კაცი იყო, თანაც საუცხოო წითელი მანტია ემოსა, რომელიც მეტის მეტად უხდებოდა, ასე რომ ყველა ქალი, მაშასადამე აუდიტორიის საუკეთესო ნახევარი, მის მხარეზე იყო. მართლაც რა უსამართლობა და უზრდელობა იქნებოდა, ყიჟინა ეტეხათ კარდინალისათვის იმის გამო, რომ ხალხსაც დევინა წარმოდგენის დაწყების ჟამს, მაშინ როდესაც ასეთი ლამაზი იყო და ასე მოხდენილად ატარებდა თავის წითელ მანტიას. ამრიგად იგი შემოვიდა, დამსწრედ მიესალმა იმ მემკვიდრეობით თანდაყოლილი ღიმილით, რომლითაც ძლიერნი ამა ქვეყნისანი ესალმებიან ხოლმე ხალხს, და დინჯად გაემართა ალისფერ ხავერდ გადაკრული სავარძლისაკენ, თან ისეთი სახე ჰქონდა, რომ ეტყობოდა სულ სხვა რაღაცაზე ფიქრობდა. ეპისკოპოსთა და აბატთა ამალა, ანუ როგორც დღეს ვიტყოდით მისი გენერალური შტაბი, ესტრადაზე შემოიჭრა, რამაც ერთიორად გააძლიერა ცნობის მოყვარეობა და ჩოჩქოლი პარტერში. თვითეული იმას ცდილობდა, მეორისათვის ეჩვენებინა, დაესახელებინა და გაეგებინებინა, რომ ამ სასულიერო პირთა შორის ერთ ვინმეს მაინც იცნობდა. ვინ მარსელელი ეპისკოპოსი ბატონი ალოდე იცნო, თუ კი მეხსიერება არ ღალატობდა. ვინ სენდენის წინამძღვარი. ვინ რობერ დე ლესპინასი, სენ ჟერმერ დე პრესაბატი, ლუი მე-11 ხასის ეს გარყვნილი ძმა. ვინ მართალს ამბობდა, ვინ ტყუილს კაცი ვერ გაიგებდა. იყო ერთი მითქმა-მოთქმა და აყალმაყალი. რაც შეეხება მოსწავლეებს, ისინი საშინლად იგინებოდნენ. ეს დღე მათ ეკუთვნოდა, ქილიკების დღესასწაული იყო, მათი სატურნალიები, გადამწერებისა და მოსწავლეების ყოველწლიური ორგიები. ყოველგვარი უხამსობა ამ დღეს ნებადართული იყო, ყოველგვარი თავხედობა მისატევებელი. გარდა ამისა, ბრბოშიერიენ ისეთი გიჟმაჟი და ენაჭარტალა გოგოები, როგორიც სიმონა ოთხგირვანქიანი, აგნესა ვირთევზა, რობინა თხისფეხა, აბა როგორ შეეძლოთ არ ეხმარათ უწმაწური სიტყვები გულის საოხებლად, როგორ შეეძლოთ არ ჩაედინათ მკრეხელობა, არ ეგმოთ ღვთის სახელი ასეთ მშვენიერ დღეს, საეკლესიო პირებისა და მხიარული ქალების ესოდენ კარგ საზოგადოებაში. ისინიც ამ სიამოვნებას არ იკლებდნენ. ამ ყაყანში, ამ საშინელ ჟივილ ხილში გაისმოდა ღვთის გმობა და წრეგადასული უკადრისი სიტყვები ენაწაგდებულ გადამწერთა და მოსწავლეთა, რომელთაც მთელი წლის განმავლობაში წმინდა ლუის გავარვარებული შანთის შიშით ენა მუცელში ჰქონდათ ჩავარდნილი. საბრალო წმინდა ლუი, როგორ აბუჩად იგდებდნენ მას საკუთარ მართლმსაჯულების ტაძარში. თვითეულმა მათგანმა ესტრადაზე ახლად გამოჩენილთა შორის ამოირჩია თავისი მსხვერპლი. შავიან რუხი, თეთრიან იისფერი ანაფორა. რაც შეეხება ჟოანეს ფროლო დე მოლენდინოს, მან როგორც არქიდიაკონის ძმამ, ნიშანში ამოიღო წითელი მანტია და თამამად შეუტია, ურცხვით ვალები კარდინალს გაუშტერა და რაც ძალიდაღონე ჰქონდა მიაძახა. კაპარე პლეტა მერო, სკოლიო, ღვინით გაჟღენთილო ანაფორავ, სკოლიოს დასასრული. ყველა ეს დეტალი, რომლებიც შეულამაზებლად აქ მოგვყავს მკითხველის ჭკუის სასწავლებლად, იმდენად ჩახშული იყო საყოველთაო ხმაურსა და გუგუნში, რომ მანამდე იკარგებოდა, სანამ საგანგებოდ გამოყოფილ ესტრადას მიაღწევდა. თუმცა კარდინალს ეს ნაკლებ აღელვებდა. იმდენად ჩვეულებად იყო ქცეული ამ დღეს ყოველგვარი თავისუფალი და მოურიდებელი საქციელი. მაგრამ ამასთან შეფიქრიანებულ სახეზე ეტყობოდა, რომ სუ სხვა საზრუნავი გასჩენოდა და ეს საზრუნავი არტოვებდა და თითქმის ერთდროულად თან შემოხვა ესტრადაზე. ეს იყო ფიქრი ფლამანდიელ ელჩებზე. კარდინალი არ გახლდათ ღრმად ჩახედული პოლიტიკოსი. ძალიანაც არ ენაღოლებოდა თავისი დეიდა შვილის, მარგარიტა ბურგუნდიელისა და ბიძაშვილის შარლის, ვიენელი უფლისწულის ქორწინების შესაძლო შედეგები. ასევე ნაკლებაც უხებდა ის ამბავი, თუ რამდენხანს გასტანდა ფარისევლური კეთილი თანხმობა ავსტრიელ ჰერცოგსა და საფრანგეთის მეფეს შორის. როგორ მიიღებდა ინგლისის მეფე თავისი ქალიშვილის უგულებელ ყოფას. ყოველ საღამოს მიირთმევდა შალიოს სამეფო ზვრების ღვინოს და ეჭვიც არ ეპარებოდა, რომ ამ ღვინის რამდენიმე ბოთლი მართალია დოქტორ კუაქტიეს მიერ ოდნავ შეზავებული, რომლებიც ლუი მე-13-მ გულითადაც შესთავაზა ედუარდ მე-4-ს. ერთ მშვენიერ დილას თავიდან მოაშორებდა ლუი მე-13-ს ედუარდ მე-4-ს. ბატონ ჰერცოგ ავსტრიელის ფრიად საპატიო ელჩობას არც ერთი ამ საზრუნავთაგანი არ გაუჩენია კარდინალისათვის, მაგრამ იგი სხვა მხრივ აწუხებდა მას. მართლაც, ძნელი სწორედ ის იყო, როგორც უკვე ვთქვით ერთი სიტყვით ამ წიგნის მეორე გვერდზე, რომ შარლ ბურბონელი იძულებული იყო გულთბილად და ზეიმით მიეღო ვიღაც მეშჩანები, რომ იგი, კარდინალი, ვალდებული იყო თავაზიანობა გამოეჩინა ვიღაც ქალაქის თავებთან. ის, ფრანგი, ხიარული თანამესუფრე უნდა გამასპინძლებოდა ფლამანდიელ ლუდი ყლაპიებს და ყოველივე ეს საჯარო დეკეთებინა. ოღონდაც ასეთი მოსაწყენი როლი მას არასოდეს უთამაშია მეფის საამებლად. მაგრამ როცა კარისკაცმა ხმამაღლა გამოაცხადა, ავსტრიის ჰერცოგის ბატონი ელჩები მობრძანდნენო, მან უაღრესად თავაზიანი ღიმილით იმდენად კარგად შეესწავლა ეს ხელოვნება. კარისაკენი ბრუნა პირი. ზედმეტი ალაპარაკი, რომ მთელმა დარბაზმა მას მიბაძა. მაშინ დინჯი, დარბაისლური ნაბიჯით წყვილ-წყვილად შემოვიდა მაქსიმილიან ავსტრიელის 48 დესპანი, რომლებიც სრულიად განსხვავდებოდნენ შარლ ბურბონელის მკვირცხლი ამალისაგან. ელჩებს წინ მოუძღოდა სენ-ბერტენელი აბატი, ოქროს საწმისის ორდენის კანცლერი ღირსი მამა იოანე და იაკობ დე გუა, ბატონი დობი, ქალაქ გენტის უმაღლესი მსაჯული. დარბაზში სრული სიჩუმე ჩამოვარდა. შიგადაში გამსიჩუმეს შეკავებული სიცილი არღვევდა. როდესაც თვითეული ახალმოსული ფლამანდიელი მედიდურად და აღუშფოთებლად წარმოთქვამდა უცნაურ სახელსა და სამოქალაქო წოდებას, კარისკაცი კი დამახინჯებითა და არეულდარეულად წამოიძახებდა ხოლმე. ესენი იყვნენ: მეტრ ლოის როელობ, ლუვენის ქალაქის თავი, მესირ კლაის დე ეტუიელდ, ბრიუსელის ქალაქის თავი, მესირ პაულ დე ბაიოსტ, სიორ დე ვუარმიზელ, ფლანდრიის პრეზიდენტი, მეტრ ჟიან კოლეგენს, ანტვერპენის ბურგომისტრი, მეტრ გეორგ დე ლა მერ, გენტის პირველი ქალაქის თავი, მეტრ გელდოლფ ვან დერ ჰაგე, იმავე ქალაქის კეთილშობილთა პირველი მეთაური, სიორ ბირბეკი, ჟიან პინოკი, ჟიან დიმერზელ და სხვა და სხვა. მოსამართლეები, მამასახლისები, ბურგომისტრები, ყველა ბურგომისტრებიც, მამასახლისებიცა და მოსამართლენიც, მოუხეშავი, ტლანქი, გაბღენძილი, ზვიადი და ქედმაღალი ჩანდა. ხავერდითა და დაჩითული აბრეშუმის ქსოვილებით საზეიმოდ მოპრანჭულიყვნენ. თავზე კიპრის ოქროს სირმიანი ფოჩებით მორთული შავი ხავერდის ქუდები ეხურათ. მაგრამ ყველას მაინც კეთილი ფლამანდური სახე ჰქონდა. ამ სახეებზე აღბეჭდილი იყო ღირსებაცა და სიმკაცრეც. და მოგაგონებდათ, რემბრანდტის ღამის დაზვერვის შავფონზე გამოსახულ მკვეთრსა და სერიოზულ სახეებს. შეხედვისთანავე დარწმუნდებოდით, რომ ესენი ისეთი ადამიანები გახლდნენ, რომლებსაც თითქოს შუბლზე ეწერათ, რომ მაქსიმილიან ავსტრიელი მართალი იყო. როცა თავის მანიფესტში ამბობდა, მთლიანად ვენდობი მათ საღაზრს, სიმამაცეს, გამოცდილებას, პატიოსნებასა და წინდახედულებასო. მარტო ერთი ადამიანი იყო გამონაკლისი. მას ჰქონდათ ხელი, ჭკვიანი და ცბიერი სახე, რომელიც ერთსა და იმავე დროს მაიმუნის დრუნჩსაც წააგავდა და დიპლომატის გამომეტყველებასაც წარმოგიდგენდათ. კარდინალმა სამინაბიჯი გადადგა მისკენ და მოწიწებით თავი დაუკრა. თუმცა ის მხოლოდ და მხოლოდ გილიომ რიმი იყო. ქალაქ გენტის მრჩეველი და პენსიონარი. სახელმწიფო ზნდობით აღჭურვილი პიროვნება. მაშინ ბევრმა არიცოდა, ვინ იყო ეს გილიომ რიმი. ეს იშვიათი ჭკუის კაცი. რევოლუციის დროს შესაძლოა მოვლენათა ზედაპირზეც ამოტივტივებულიყო და თავი გამოეჩინა. მაგრამ მეთხუთმეტე საუკუნეში იძულებული იყო ფარული ინტრიგების ქსელი გაება. და როგორც ჰერცოგი სენ-სიმონი ამბობდა, სანგრებში ეცხოვრა. თუმცა იგი სათანადოდ დააფასა ევროპის საიდუმლო ჯურღმულებისა და ძირგამომთხრელ საქმეთა პირველმა ოსტატმა. მან ლუი მე-11-ესთან ერთად დაურიდებლად გამოჭედა საიდუმლო გეგმები და ხშირად ერია მისი ხელი მეფის იდუმალ საქმეებში. მაგრამ ბრბომ ამის შესახებ არაიცოდ არა და გაოცებული იყო. რატომ ეპყრობოდა ასე თავაზიანად კარდინალი? ვიღაც საცოდავ ფლამანდიელ მრჩეველს.